Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Tobias Rank.
Tak.
Inden vi siger for meget, så vil jeg sige, at den her episode, den er i kategorien traumer og livsudfordringer. Yes. Så kan du fortælle lidt om dig selv, og måske også, hvordan vi kender hinanden, og
ja,
hvor vi er henne lige nu, og den
Jamen
slags.
Lad os starte, hvor vi er. Vi sidder på Vesterbro, og kigger ud på en hel masse trafik.
Ude på Vesterbrogade, faktisk.
Ja. Og min kæreste og jeg har været i det her kunststudie, som min bedste veninde har, og har siddet og skrevet på hver vores bog. Så jeg har rigtig meget været i mine traumer og i alt det, vi skal snakke om. Det har jeg sådan set siddet og skrevet
helt,
på det sidste. Det er helt,
det er helt oppe.
Det er helt frisk. Wrong, og, ja. Så der er ikke noget, der sådan, jeg føler ikke, der er noget, der sådan skal graves. Vi skal ikke grave så langt ned, Nej. Før vi egentlig får adgang til det.
Jeg sovet på en luftmadras i nat.
Vi har sovet på en luftmadras, og vi glæder os rigtig meget til at komme hjem til Aarhus i dag. Og, men det har været mega fedt at være her, og mega fedt at mærke. Mærke, hvad der sker, når vi kun har fokus på det. Vi havde egentlig regnet med, at turen skulle være mega fed og fyldt med netværk og fede mennesker og alt muligt. Og så er det bare blevet, altså, så er jeg egentlig også bare blevet ramt af den her traumevirvelvind, som jo nogle gange kommer. Så bliver man bare ramt. Ja. Altså af følelser, og har brug for, at gardinerne er lukket, og når vi går bare over på Burger Palace og får noget mad, for vi kan slet ikke overskue alt noget andet. Og, så det har været meget, meget også som vejret lige nu. Altså regnfyldt, og altså rigtig dansk sommer. Så det er sådan, det har været. Ja, og så sidder jeg, jeg har jo inviteret dig herind.
Ja.
Det er jeg mega glad for, fordi det, det at kræve det af dig, er jo sådan en... Det har jeg mega svært ved, du ved, at sige, hey, hvad med det lige bliver på mine præmisser, sådan som jeg har det bedst med det. Det har jeg har flere omgange tænkt, ej, skal jeg ikke skrive til Katrine, jeg skal nok komme derhen, hvor du er.
Så.
Men det er, rigtig rart at være, det er rigtig rart at være her. Og vi kender hinanden fra, altså du laver podcast, og jeg laver podcast, og til Parforhold Uden Filters reception, 3 års fødselsdag, der mødte vi hinanden, fordi Julie Hove, som har Parforhold Uden Filter, er min ekskone, og har jo er på en eller anden måde jo en eller anden måde en stor del af den podcast, fordi mange af de ting, hun refererer tilbage til, er jo faktisk tilbage til vores ægteskab.
Yeah.
Jeg har selv været med i podcasten af 2 omgange, og så, ja, som du sagde, før vi optog, alle kender lidt hinanden i den her branche, fordi Julie også var med i din podcast, og jeg ved ikke, har du været med i deres?
Nej, ikke.
Ja, du har ikke været med deres endnu? Hallo mand, det
men,
skal sgu da til.
Men Julie har været med i min podcast.
Det er nemlig rigtigt.
Og fortæller om sit tidligere parforhold. Og det er jo dig.
Det er mig.
Du er eksmanden.
Jeg er eksmanden.
Vi har et barn sammen.
Vi har et barn sammen, ja.
Ja.
Skønne Hugo, som bliver 8 år lige om lidt.
Mm.
Ja, og så...
Og så laver du en podcast.
Jeg laver simpelthen en podcast selv,
med en, der også har været inde i min podcast. Ja. Den kære Thor.
Den kære Thor Allentoft, ja.
Ja.
Og vi har podcasten Ikke Alene, hvor vi jo netop altså gør alt, hvad vi kan for at skabe et rum for, for lige, altså for mennesker som os, som har erfaringer med dysfunktionalitet i barndommen, og har jo en hel masse senfølger, som vi ikke rigtig taler om. Og når vi går ud på gaden, så kan vi ikke se på folk, hvad de går og bærer ind i. Altså de her usynlige sår, som vi jo på en eller anden måde prøver at dække til. Altså det har jeg i hvert fald gjort, og det har Thor gjort, og vi har så truffet en beslutning om, at det vil vi ikke mere.
Nej.
Fordi det skaber bare så meget frustration og smerte indeni. Så vi har simpelthen valgt at lukke det ud, og det gør vi på vores podcast, Ikke Alene, som har været i gang i 11 episoder. Nu kører vi lidt sommerferie special, og starter så op efter sommerferien med nogle sådan strukturerede emner.
Mm.
Altså sådan, nu har vi fundet vores form på det.
Ja.
Ja.
Så jeg tror, jeg vokser op med alkoholiske forældre.
Ja. Præcis, præcis. Og har også en, altså, han har også det, der hedder Creating a Voice, som jeg også synes bare skal have al den kærlighed, fordi han deler bare historier fra mennesker, som er vokset op i alkoholiske og, altså,
misbrugsfamilier.
Misbrugsfamilier, ja. Og det er bare så, så vigtigt, at vi begynder at tale om det.
Ja.
Og det er
jo også creating derfor, at... Creating a voice.
Creating a voice, ja.
Ja, man kan det følge dem på Instagram for eksempel.
Ja. Og det er også derfor, vi sidder her. Derfor jeg sagde ja til perfekt, uperfekt. Er det den rette rækkefølge?
Mm.
Ja.
Yes.
Fordi
det er helt rigtigt.
Alle steder, jeg kan være med til at, at sætte fokus på, at det er okay at tale om det, der er svært. At det er okay at give følelserne plads og få sagt det højt, vi går og skammer os over. Det vil jeg bare være med til.
Mm.
Altså, det er mega vigtigt.
Ja, og jeg er jo en sucker for, hvis mænd, de godt vil fortælle.
Ja.
Så jeg mødte dig til den her reception, og så forstod jeg ligesom, at du er en af dem, der taler højt om ting, der er svære. Og så er jeg bare sådan, jeg vil virkelig gerne have dig i min podcast. Og så bagefter, så afslørede du på din Instagram, at der var et emne, som var ekstremt oplagt, men som jeg ikke anede en skid om inden. Og det er det, vi skal tale om i dag.
Ja.
Så kan du løfte sløret? Vi nu danser vi om grøden.
Ja,
kan du sige,
jeg elsker at bygge op det? Til tension. Hvad skal det handle om? Sekterisme.
Ja. Altså sekt.
Ja.
Sekterisme. Sekt. Ja.
Eller kult. Men sekt, det er det, der forskellen på de to, det er religiøsitet. Og i virkeligheden er det the same.
Okay.
I Danmark kalder vi det bare for sekt, og i udlandet kalder man det for en kult.
Okay.
Men det er meget det samme. Og dem er der jo rigtig mange af rundt omkring i verden. Og jeg tror rigtig mange danskere har et forhold til sekterisme, som at det er sådan noget, der aldrig rigtig sker.
Mm.
Og,
det sker i hvert fald ikke i Danmark.
Nej, det sker ikke i Danmark, og hvis det gør, så er det Jehovas vidner, og det ved vi godt, dem undgår vi bare ved døren. Og altså, det kunne aldrig være mig-agtigt.
Nej.
Og det er jo også godt, at det er sådan, men det er bare ikke hele sandheden.
Nej.
Fordi de mekanismer, der foregår i en sekt, er vi alle sammen modtagelige overfor. Og ja, så jeg har jo egentlig bare kastet mig ind i et emne, som jeg er vokset op i, som jeg så på bagkant er ved at lære om som voksen. For hold kæft, hvor er det bare et skjult emne.
Mm.
Ja, så det vil jeg... Det, ja. Prøv at sige det.
Så.
Sådan.
Jeg er færdig nu. Ja. Så du skrev på din Instagram, nu siger jeg det højt.
Ja.
Og så havde du fortalt din historie til BT.
Nej, jeg har ikke været i medierne endnu.
Nå. Delte du ikke sådan nogle billeder artikel?
Jo, det gjorde jeg. Jeg delte, jamen så lad os starte der.
Ja.
Fordi tilbage i 2001, der var den her sekt overalt i de danske medier.
Mm-hmm.
Det fyldte, det var dengang, der var, de der spisesedler ude på vejene, de var sådan, de var ligesom en ting, og aviserne havde ligesom, altså det var før internettet kom og overtog alt det der. Mm-hmm. Så det var en meget, meget fucked up mands ansigt. Og så var overskrifterne i retning af sadomasochistisk sex-sekt.
Og det er svært at sige.
Det er svært at sige, ja.
Sadomasochistisk
sex-sekt. Og sex-guru. Og alt det, de prøvede, det de sagde, det var... Der er en vanvittig mand i Randers, der har slået en kvinde ihjel under en SM-seance. Og det er i virkeligheden en sekt, der foregår. Og det hele, det... grunden til, at medierne fandt ud af det, var jo fordi, at han slog hende der kvinde ihjel, Ellen Johanne, i Randers. I den her sekt, som min mor var en del af, og som jeg så derfor også var en del af.
Okay.
Hende der kvinde kommer hjem, ifølge Uffe. Uffe Hove, som er sektlederen, han forklarer over for politiet, at hun er kommet hjem helt forslået, og vi giver hende et bad, og så er hun så død dagen efter. Og det gav ingen mening. Men politiet troede på hans forklaring, og derfor så begynder politiet at bruge medierne. De har brug for nogle vidner. Hvad er der sket med det her? Og så Randers Amtsavis, der ligesom begynder at tage sagen op, og der kommer ingen vidner. Altså der er ingen, der har set hende her på vejen hjem. Der er ingen, der har oplevet noget som helst med hende. Og det er så der, hvor Randers Amtsvis begynder at tænke, det her, det er altså bare mærkeligt. Det hænger
de
ikke sammen.
De bliver mistænkelige.
Ja, præcis. Mm. Og de begynder så at optravle og besøge stedet og snakke med dem. Og altså i Hørhaven i Randers og finde ud af, de vil ikke snakke, og de virker mærkelige. Og så begynder de at høre folk omkring, altså nabolaget, i en helt almindelig vilde kvarter i Randers. Hvad ved I om det her? Nå, men de ved ikke så meget omkring, hvad der foregår over i det hus derovre. De er meget lukket og passer sig selv. Og det er der jo egentlig ikke noget mærkeligt i at gøre.
Men kan godt være et red flag, ikke?
Det kan godt være et red flag, at ja, det er et red flag. I hvert fald noget sådan, ja, det var i hvert fald et red flag. Men det viser sig så, at da politiet begynder at kigge ind imod, okay, hvad nu hvis at hans forklaring ikke er rigtig, så finder de jo blodstænkt inde i hendes rum, som i virkeligheden er indrettet som et SM nærmest torturkammer med gitter for døren og en pæl i midten, hvor og en gabestok derinde, og sådan helt spartansk kan ligge på en madras og sove, og hun har fået mad ind igennem trammerne, og altså, og så bliver det hele bare afsløret. Altså det her helt vanvittige univers, som jeg jo som 9 år ikke vidste noget som helst om. Altså jeg boede nede i underetagen og havde ingen anelse om, hvad det var, det der foregik. Fordi det var op i på første salen.
Der må du ikke komme.
Der må jeg ikke komme op, nej. Altså, det var meget sådan, jeg kan huske Uffe, altså sådan, han, altså mennesker, der kan, manipulative mennesker, som lykkes med at få folk til at gøre de mest vanvittige ting. Mm. De er exceptionelle, karismatiske, og kan virkelig, altså jeg husker, hvordan han stod over for mig. Og jeg har ikke nogen far, eller det har jeg, men han har aldrig været i mit liv. Så jeg har også som dreng kigget efter, hvor er der en mandlig rollemodel, hvor er der noget, jeg kan spejle mig i. Og han var jo enormt altså sådan, kunne sige til mig, at men I bor hernede skal I være, altså børnene og de voksne, som ikke skulle ovenpå, som i virkeligheden ikke var interessante for ham seksuelt.
Okay.
De var dernede. Og
så billetten ovenpå, det gennem sex, at ja, være attraktiv for ham.
Yes. Og det er det hierarkiet i virkeligheden er bygget op omkring. Men så ja, han fik forklaret mig på sådan en måde, hvor jeg bagefter så tænkte, jamen, det giver jo mening, at jeg ikke skal ovenpå til min mor. For jeg kan huske følelsen af, at jeg respekterede det. Og sådan, om det gav mening, det han siger.
Han har vel også været sådan autoritær og ligesom fået folk til at kunne lytte og
ja,
være sådan.
Men han gjorde det på så klam en måde. Prøv at forestille dig, at jeg på den mest sådan kærlige måde fortæller dig nærmest sådan helt poetisk, hvordan at det du gerne vil, det har du ikke brug for, og det er ikke noget du, altså, og der er styr på det, og det skal du slet ikke, og du skal nok blive sørget for dig og så videre, ikke også. Samtidig med det, du kan mærke, hvor nærmest klamt det der det er. Så kan du mærke, hvis du siger ham imod, så vender det 180 grader. Og det kunne jeg mærke. Så ja, det var frygtbaseret, men det lød sådan helt.
Så det er sådan noget, det giver mening, men det er også, at det tør jeg sgu ikke
at sige noget som helst. Jeg tør overhovedet ikke. Altså, en stor mand på næsten 2 meter, og med det der krøllede, altså hvis man bedte AI om at lave, hey, prøv lige at lave et billede af
en sektleder,
så ville det være Uffe. Altså okay, han er jo en til en. Det som man ville tænke. Altså ulet hår og løs tøj og enormt karismatisk, det hele. Ja, så han det var ham, der ligesom styrede hvad alle skulle og måtte. Og så, men min mor brød ovenpå, og den her
så
gang,
hun var attraktiv for ham?
Ja, det må hun jo have været, ja.
Okay.
Og hun havde den første værelse på venstre hånd, som var sådan en dør med sådan et, hvis jeg nu siger Rudolf Steiner.
Jeg er Steinerbarn.
Du er Steinerbarn. Ja. Så den måde, man vil male et hjerte på, det er jo ikke bare et hjerte som en emoji.
Nej.
Det er med forskellige nuancer og sådan helt, du ved, sådan helt jordagtigt. Sådan flot faktisk, ikke også? Men også creepy, når man ved, hvad fuck det handler om. Fordi derinde var hun, jeg kan huske, hun havde en lille seng, og jeg har været derop 1 eller 2 gange eller sådan noget, inde på hendes værelse ved hende. Men det var de kvinder, der blev arbejdet på.
Okay.
Ja.
Altså så hvad en slags grooming for kvinder?
Ja.
Det hedder vel ikke grooming, når det er
nej,
det, voksne? Det, jeg ved ikke.
Det ved jeg men, ikke. Men det var
sådan
i hvert fald
noget gør dem klar til,
ja,
at de selv siger ja. Eller
ja, men det havde de jo allerede gjort. Fordi der var sådan en hel, der var en hel række af regler og ordensbestemmelser for optagelse af i Imankaya-ordnen. Som var det, den hed, Imankaya-ordnen.
Og I kom til den? Og ligesom din mor var et sted, hvor at hun skulle finde, ja, altså, nogen, der kunne hjælpe med at tage sig af dig, eller hvad? Altså, hvordan kom I ind i det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo stadig ved at finde ud af, sådan helt præcist, hvad fuck skete der, at vi endte der.
Lever hun stadig, din mor?
Nej, hun døde, da jeg var 18 år gammel.
Ugh.
Ja, så der er masser af ting.
Så man kan ikke lige spørge hende?
Man kan ikke lige spørge hende, nej. Og dem, der så er tilbage, kan man så heller ikke bare lige spørge. Nej, jeg har faktisk været påpasselig med at gøre det. Jeg har snakket med min bedstemor om det, og hun vil ikke forholde sig til det. Og så har jeg råbt og skrejet, smækket med døren og gået min vej. Og så har vi fundet et eller andet usagt sted i midten, hvor vi ikke taler om det. Og hun kan være oldemor over for min søn. Og så, ja, ikke en relation, der ikke er på plads endnu, som er okay, svær at være i. Særligt, når jeg jo faktisk tager fat i det, og vi snakker om det, og jeg skriver om det. Og, ja. Men den korte historie om, hvorfor vi endte der, er jo historien om frøen, der bliver kogt langsomt.
Ja. Yeah.
Fordi kommer ned i noget vand, og der er rart at være for en frø, og hvis man skruer langsomt, rigtig langsomt op, så lægger man ikke mærke til, at det pludselig koger vandet.
Ja.
Så er du bare tot. Min familiehistorie er jo, altså, det er jo en historie, og det var i virkeligheden også en historie om generationelle traumer, som bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og det er jo det, jeg har undersøgt, okay, med min bedstemor er vokset op med en alkoholisk far, som har været utro og gjort, som det passer ham. En passiv-aggressiv mor, der ikke har været nærværende over for sine børn. Så hun stod der i en søskendeflok på 10 eller 9 og tænkt, okay, men der er ingen plads til mig her, og hun var midterbarnet. Og hun har, det har bare ikke været fedt for hende, vel?
Ej.
Og så er hun kommet ud, og så har hun startet sit liv i Aarhus og fundet en mand, som hun bliver hurtigt gravid med, og så skal de jo skynde sig at blive gift. Og de får min mor der i 69, og de viser sig selvfølgelig også, at hun har fundet bare en mand, der minder rigtig meget om hendes far, som også drikker utro og ligeglad, og hun ender med selv at blive passiv og aggressiv og være i det alt for lang tid. Sådan at min mor og hendes søskende, de ender med at skulle ned på værtshuset og hente deres far. Så de vokset op i
Det bliver bare videregivet.
Bullshit. Det bliver bare videregivet, fordi der er ikke nogen, der siger stop. Mm-hmm. Og min mor, hun får så, hun er 20 år gammel, da hun er gravid med mig. Og der i 1989, så 2 måneder før jeg bliver født, der dør min onkel på 14 år i en ulykke i Østrig. Falder ned på en skoleudflugt og kommer hjem i lukket kiste. Hele min familie er i sorg. Min mor har mistet sin bror, min bedstemor har mistet sit barn, som er jo helt vanvittigt. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan det vil være at miste sit barn. Altså, hvad det vil gøre ved en. Og så står min mor der, som jo i øvrigt er blevet gravid med en grønlandsk mand, som er rejst tilbage til Grønland, og ikke har intention om at komme tilbage.
Det er noget grønlandsk, du har i
dig? Ja, det er grønlandsk, ja.
Okay. For det er lidt eksotisk.
Ja, ja. Altså, de fleste mennesker gætter på, at det er sådan noget,
det er sådan noget
Colombia, Spanien, Italien, ja. Altså også nogen, der siger Asien, og nogen, men det er Grønland. Ja.
Okay.
Ja.
Check.
Og min far, han rejser sig til Grønland, og så står min mor der
så
bare
helt. Så han skrider?
Han skrider. Ja, basically, han skrider.
Okay.
Ja, igen. Han har også et andet barn, som han også har skrevet fra. Så, og der er sikkert noget deroppe.
Det er så fint mønster.
Så, ja.
Ja. Ingen grund til at bryde det.
Nej, det fungerer så godt. Det
fungerer skide godt. Og så er du efterladt hos din mor.
Ja, så hvis man skulle kigge på sådan en socioøkonomiske vilkår, så er det bare rigtig ringe.
Det er rigtig ringe.
Rigtig ringe. Og min mor har, altså, jeg har også fundet ud af, at min mor og far møder hinanden på et spirituelt healingcenter i Midtjylland, hvor min mor, hun sidder nærmest i trance og mediterer for alle de hvileløse sjæle rundt omkring i landet. Og når hun bliver ringet op af hendes egen mor, så siger min mor så til hende, om der er så meget arbejde at lave, der er så mange hvileløse sjæle, hun skal være der for, og min bedstemor bliver bekymret for hende, fordi hun allerede er, altså hun er allerede modtagelig for det en meget alternativ måde at tænke på.
Mm-hmm.
Og det er så faktisk min far, der får hende væk derfra, Men så hun er allerede, du ved, sådan helt, altså min mor er også steinerbarn og har syet sit eget tøj og været sådan helt, altså en særling i virkeligheden, som ikke kunne finde en plads og som ikke, ja.
Ja, det er perfekt.
Ja, så altså, min start på livet er bare i Kridthøj i Aarhus med en 20-årig mor, som basically ikke aner, hvad hun skal gøre.
Nej.
Og kommer tit kørende hen til min mormor med, altså i barnevognen, og du ved,
not it.
Slipper ansvaret, kan ikke.
Du tager, jeg kan ikke.
Så jeg er blevet rigtig meget passet af hende de første mange år. Og så begynder min mor jo så igen at tænke, jamen det der alternativ, det der spirituelle, religiøse, hun er nødt, altså hun har brug for det. Så hun begynder at studere Bibelen sammen med Uffe. Han er i Randers, og hun er i Aarhus. Så hun begynder at studere Bibelen sammen med ham. Og det er der, det starter.
Ej, det er også bare...
Og så begynder min bedstemor også...
setup til det.
Fuldstændig. Og så begynder min bedstemor også, og hun vil også være med til at studere det der, fordi de har altid altså, været kristne, og troet på Jesus Kristus og genopstandelsen, og sådan helt bogstaveligt. Så de ender med at flytte til Randers, og komme tættere på ham. Og det er der, hvor pludselig bliver tændt første gang. Og jeg er ikke sikker på, at Uffe, han ved, at det er det, han gør. Men jeg tror, i løbet af vejen, så finder han ud af, hvad han kan. Altså, hvilken magt han har.
Mm-hmm.
Fordi at de ser
at
op til ham.
Han er pissegod til at manipulere.
Pissegod til at manipulere.
Han kan få folk til at gøre, hvad han vil have.
Præcis.
Okay.
Så det bliver udvikler sig i løbet af starten af 90'erne til... af bibelstudier, og igen, det er også en gråzone, jeg er ikke helt sikker på, hvad der foregår, og det er også den research, jeg er i gang med, hvordan blev det til det sindssyge scenarie i starten af 00'erne, altså hvor han skal fængsles, og hvordan kan min mor bakke ham op, altså, sådan, du ved, men der er, der er en mellemregning der, som jeg sådan, den er jeg nødt til at vide, men jeg kan sådan resonere mig frem til, at okay, men så begyndte der at komme nogle kurser, hvor de ligesom blev involveret og fik en plads. Altså han gav dem jo en mulighed for at have en plads i livet, og have et formål, have en mening med livet.
Ja.
Igennem kurser og igennem altså sådan en lille trækasse, de sad og trykkede på, og så fik de kontakt til de højere magter og sådan nogle ting.
Mm.
Og det hjælper så heller ikke, at min mor finder en ny mand, som også er skravl.
Som er i sekten?
Ja, han er også med, ja. Og det viser sig, at han har så en anden familie i Nordjylland, samtidig med, at han har kørt dobbeltliv. Altså hun er virkelig, altså hun er lige så dårlig som sin egen mor til at vælge mænd, som, altså, så hun bliver skilt og kæmpe krise og falder bare endnu mere ind i
har endnu mere arm. Brug for noget mening, og nogen, der tager styring.
Hun hen?
Jamen der er hun fanget.
Fuldstændig. Jo, ja. Så det er den mest naturlige, og der tror jeg, der er en beslutning. Altså, jeg tror basically, min mor, hun prøver på at lave en ny almindelig familie med ham her. Altså prøve at give det en chance. Mm. For at prøve at bygge noget op, som faktisk fungerer. Og da det så brænder sammen, det er der, jeg tror, hun siger, okay, fuck
mister
it.
Hun bare håbet for
ja,
det.
Præcis. Ja, præcis. Så nu er Uffe. Så må han vise vejen, for jeg kan jo tydeligvis ikke finde ud af det selv.
Mm. Hvis først man også får tvivl på sine egne evner, altså at bruge for det udefra, så er det jo også...
Det er jo sårbart.
Det er svært at komme tilbage for det.
Ja. Ja, og hvis det så er nogle mennesker, som ikke er interesseret i at støtte ind i, og
selv finde vejen,
Så det bliver til bofællesskaber. Og der kommer flere og flere voksne mennesker til, og hun hiver jo mig og min søster ind i det. Og vi...
Og du har sådan en søster?
Ja. Og så vi bliver, altså... Vi følger bare med.
Mm.
Og det bofællesskab bliver så til et nyt bofællesskab, og lige pludselig så bliver det til... Altså de der mærkelige hjerter, og så bliver det til, altså han bliver mere og mere sådan, ham Uffe der, vi har også boet hjemme med Uffe, før det blev til bofællesskaber. Og det bliver bare mere og mere underligt. Altså sådan, jeg kan huske den der følelse af, jeg tror allerede som 4-årig første gang tænker, hvor fanden er min mor henne? Altså, hvor hun tager ud og handler, og jeg bliver alene hjemme, og hun prøver sådan at fortælle mig på uret, når jeg er hjemme, når det er det.
Mm.
Men jeg kan jo ikke klokken, jeg er jo 4 år gammel, jeg kan jo ikke regne, altså jeg har jo glemt det 2 minutter efter.
Ja.
Så der er mange gange, hvor omsorgssvigtene bare begynder at ske gang på gang på gang, som jeg bare vender mig til. Og så vender mig bare til, at der ikke er omsorg, at der er ikke nærvær, der er ikke trøst, der er ikke, hvad har du lyst til?
Mm.
Altså, jeg tror det er en...
Du er lidt ligegyldig eller sådan.
Ja.
Du må bare tilpasse dig.
Præcis.
Og lade være
besværlig. Mm. Det er ikke mere end en måned siden, jeg blev sådan konfronteret med, hele mit liv har jeg gået og tænkt, hvad vil andre have?
Mm.
Ikke sådan bevidst tankegangsmæssigt, men sådan, hvad forventer andre mennesker af mig? Hvad vil være det rigtige at gøre? Og prøve at regne det hele ud.
Mm-hmm.
Og så til at tænke, hvad har jeg egentlig lyst til?
Ja.
Og kigge for mig, der er aldrig nogen, der har spurgt mig med min barndom. Hvad har du lyst til, Tobias? Jeg kan bare se, hvor mange gange jeg står for min egen søn og spørger, hvad har du lyst til at spise i aften? Mm. Hvad kunne du godt tænke dig? Hele tiden er sådan, måske nogle gange endda for meget, fordi jeg måske også nogle gange bare skal sætte rammen og sige, hey, jeg er voksen, jeg bestemmer.
Ja.
Men det er virkelig blevet vigtigt for mig. Og selvom jeg ikke efter, hvad jeg har lyst til, men lige så meget at lade andre også have lov at gøre det, de gerne vil. Fordi der var der ikke nogen, der spurgte mig om. Så det var...
Så det er helt nyt. Der, ja. Venter, der venter et nyt liv nu,
ja.
Hvor du rent faktisk skal både tage stilling til og også udleve, hvad det er,
ja,
du gerne vil.
Mine præmisser. Mm. Det er jo meget sygt.
That's crazy.
Ja. Men, ja, så,
men også fedt.
Mega fedt.
Mm.
Men altså, ja. Ja, så vi ender. Min mor ender sgu med og sige ja til at være... Altså... Hans slavetøs, fordi det er det, han kalder det.
Han kaldte det slavetøs?
Ja.
Okay.
Kunne du tænke dig at høre hans kvindesyn?
Ja da.
Så du lige har et lille... Hvis jeg kan lige læse det op.
Og du har det simpelthen der.
Jamen, det er så klamt. Det er... Nå. Skal jeg lige...
Og jeg går ud fra slavetøs, det handler om sex slave.
Ja. Ja, men også kontrol på alle mulige måder. Okay. Ja, altså legit gør... Hvad jeg siger. Mm-hmm. Gør skade på dig selv.
Okay.
Ja, helt. Nå, den kommer
her. Ultimativ magt.
Ja.
Er det fra hans hjemmeside, eller hvor har du det fra, du læser op nu?
Ja, altså de lagde jo rigtig meget op på internettet. Og alt er næsten væk og slettet. Så er der nogen, en præst, som i dialogcenter, tror jeg det hedder, ja, ligesom kiggede kritisk på alt det, han lavede, mm-hmm. og har ligesom taget rigtig meget af det ud fra nettet, og sådan har det lokalt.
Som har gemt det.
Som har gemt det. Så jeg har netop derfra hans...
Altså det her, det her totalt detektiv.
Ja, ja, først lige begyndt, altså, men det her, det er Uffes egne ord,
ja.
Som jeg har læst det mange gange, og prøver på os, men det er... Ja, nu læser jeg det bare.
Mm-hmm.
Og måske der lige skal være en lille... disclaimer på, når jeg begynder at læse det, fordi altså det er ikke for sart af sjæl.
Nej.
Altså, det er ikke i orden. Altså det er så ulækkert, og det er så, ja. Så hvis ikke man kan...
Trigger warning med fuckedness.
Ja, præcis. Så, ja. Så spring lige over, hvis man ikke...
Ja.
Altså det. Nå, det her, det er Uffes kvindesyn og hans egen rolle i deres åndelige frisættelse.
Mhm.
Ja. Slavetøsen må i sandhed vinde indsigt for sine vidunderlige egenskaber til hengivelse og livets adgang. Dette kan hun dog kun lære i hendes legemes natur, da hendes sjæl indeholder helt andre perspektiver. Kvindens drift imod egen opfyldelse er forårsaget i hendes sjæls konfiguration, ikke i hendes legemes væsen og udformning. Det giver jo ikke mening, det han skriver. Men det han siger...
Altså han siger, at sjælen er ligesom på afveje, så det, ja, skal være kroppen.
Det er kroppen, der skal selv
styre
den åndelige frisættelse. Ja, og det er jo noget, okay, som kvinden i sin sjæl bare er fucked up, altså bare forkert.
Okay.
Og det skal ligesom
rettes. Og derfor så skal han tage, ja, ja, styring på kroppen.
Præcis. Kvindens legeme er helt og holdent skabt til glæde og inspiration samt livets givelse. Hvorimod kvindens sjæl indeholder helt andre driftsaspekter. Så kvinden er jo sådan set bare skabt til glæde.
For ham.
Ja. Og så nu kommer der så, hvad der er helt galt med hendes sjæl her. Jalousien, misundelsen og forfængeligheden lever i kvindens sjæl. Dette er et frygteligt faktum, og det er medskaber omkring verdensløgnen, omkring årsag og skyld. Slavetøsen skal føres til afstemning med sin skyld og årsag til samme. Først da får slavetøsen, kvinden, sin naturlige lynafleder, og herigennem mulighed for frisættelse. Det er masterens opgave at føre slavetøsen til afstemning med hendes skyld, og herigennem bevirke slavetøsens frisættelse til livet med livet.
Så han gør en tjeneste.
Ja, selvfølgelig.
Det er for hendes egen skyld.
Ja.
Din sjæl er fucked.
Ja.
Du er nødt til at overgive din krop til mig.
Ja.
Så sørger jeg for, at du bliver reddet. Præcis. I den åndelige verden.
Ja, det kan du vel godt se, at det...
Okay.
Altså nu er vi henne, hvor frøen er blevet... Altså vandet er...
Altså, op omkring kogepunktet,
ikke? Vi nærmer os kogepunktet og siger ja til det her.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Nu bliver det lidt mere specifikt omkring, mm-hmm. så hvordan man lige gør
så
det.
Så hvordan gør man det i praksis?
Nej, men jeg kan ikke.
Mm-hmm.
Dette værn, vi bærer bagud, skal brydes hos slavetøsen. Altså, det siger han også.
Dette værn.
Dette værn, vi bærer bagud, skal brydes hos slavetøsen. Og det er et stort arbejde, da vores samlede vilje ligger på dette værn.
Så det er fjerne kritisk sans og bare obey.
Ja, men nu beskriver han også rent fysisk, hvad der skal til. At arbejde med slavetøsens røv, er at arbejde med slavetøsens viljenatur. Ved en gennemtrængning af slavetøsens bagudrettede værn, kommer masteren ind i en blødhed, hård udadtil, men saftig og blød i det indre.
Nej, undskyld. Jeg...
Ja, det er jeg ikke.
Du siger så mange ord lige nu, der jeg ikke forstår. Snakker han om analsex?
Ja.
Han redder folk gennem analsex?
Ja.
Selvfølgelig gør man det.
Ja, altså hvorfor gør vi ikke det?
Har du brug for frelse? Vend dig om.
Ja. Det er, og det er jo det, som er... Og han skriver det jo på en så religiøs måde, og så spirituel en måde, at hvis man er i det mindset...
Selv lidt i mikrofonen længere.
Ja. Hvis man er i det mindset, så kan det faktisk godt gå hen og lyde,
som det giver det mening.
Ja. Og det var i hvert fald... ja. Så det var ligesom det, der foregik på første sal, basically. Og det var, og det var jo også det, som Anne Johanne, hun døde af.
Ej, lige, giv mig lige to sekunder.
Ja. Måske alle lige skal have to sekunder.
Altså, det var lidt... It took a turn.
Ja.
Jeg vil sige, den havde jeg ikke set komme.
Nej.
Altså, nu når du siger sexslave, sexsekt, alle de her ting, slavetøs, så kan jeg sagtens se, da du ved... Hvor vi skal hen af. Jeg var ikke lige forberedt på analsexen.
Nej.
Men det er jo godt at vide, at man skal, altså man skal bare overgive sig til en mand, og så skal han bare redde en ved at
tæske hende og
give den i røven.
Ja.
Og så siger man tak.
Ja, så er du fri. Det er så sindssygt.
Og så sagde, der var noget med noget saftigt og noget blødt og hårdt og.
Ja, det var bare bizart. Det er bare det er som om at det er lige den, jamen det er den
og
del.
Og det er jo ikke sjovt.
Nej, men det er bare det er tragikomisk, men det er der hvor han på en eller anden måde afslører sig selv. I hvor pervers han er.
På en eller anden måde, ja, jo. Ja,
altså jo men det, altså men det de andre ting sige. Omkring viljenatur, altså sådan, der er nogle ting hvor man godt, altså det er så kryptisk.
Ja, og man bruger ord som du ved, det lyder meget religiøst og meget sådan ikke naturligt, men naturligt i en religiøs sammenhæng.
Det er godt heldigt.
Så, du ved nu, selvfølgelig, og ligesom, jeg giver dig mit læme, og så videre, så tænker man ikke i, jeg giver dig mit læme her, værsgo, voldtag mig, eller, altså, ja. Men det, så kommer det pludselig, det er meget konkrete, og både, han sagde noget med røv, ikke?
Ja, ja.
Og så bagefter kaldte han det bagværn, eller
bagudrettet værn. Ja.
Men altså, hvorfor holder han sig ikke til bagudrettet værn? For der er ikke nogen, der tænker over, at det betyder røv. Eller, altså.
Nej, men der tror jeg, at... Altså, det
vi skal
jo...
nedbryde dit bagudrettet værn.
Ja, men jeg tror, det er også den... Ja, ja. Jamen, det er da en god idé. Jeg skal da ikke have det værn der, som...
Det lyder... Jeg skal ikke have et dumt værn, som holder mig fra at komme i himlen. Eller...
men det er jo det, der... Okay. Altså, jeg tror lige der... det er jo der, hvor... At de her mennesker på en eller anden måde gerne vil afsløres, tror jeg. På en eller anden måde vil de gerne ses for, hvad de i virkeligheden er. Men sådan nogle små, man får sådan små bleeps.
Eller også er det sådan noget med, at man er så selvovervurderende, eller du ved, sådan, man er så sikker på, at der er ikke nogen, der kan gøre mig noget. Jeg kan slippe afsted med det her for evigt. at jeg videre bare fortæller helt ærligt, hvad det er, vi laver.
Ja.
Og så, du ved, så er der en eller anden tilfredsstillelse i, at jeg ikke engang prøver at skjule det.
Ja, 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 ja. Det tror jeg også.
Og at alle bare bliver ved med at tilbyde mig alligevel.
Ja, ja, se hvad jeg kan slippe afsted med.
Ja.
Ja. Ja, så det er den sekt, som jeg er vokset op i, og som min mor var en del af, fra jeg blev født til hun døde i 2008. Og altså, jeg fik dåbsgave af Uffe og hans daværende kone Tui.
Og du ved ikke så meget om din mor i forhold til hendes rolle på første scenen?
Nej, men jeg er ret sikker på, eller jeg ved, at de kvinder, der var deroppe, det var dem, der...
Det var sexslaver.
Det var sexslaver, ja. Og da min mor døde i 2008, der sad jeg med hendes gamle computer og kiggede den igennem, fordi min mor død, jeg skal have så meget, der minder mig om hende som overhovedet muligt.
Mm-hmm.
Og så ser jeg på hendes billeder, og så kommer der bare et billede, hvor hun er helt nøgen og er bundet helt ind. Altså sådan, prøv at forestille dig sådan et 10-20 meter langt reb, som bare over alt på hendes krop, du ved, som man bare, altså alt bare bliver... Det var, jeg fik det så dårligt.
Mm-hmm.
Så jeg nærmest kastede det væk og gik væk derfra og har sådan prøvet på. Jeg har stadig billedet i mit hoved. Altså det er stadig, det kan ikke... Det brænder
fast.
Men
der er mange af de ting, som du siger, som... fordi nu, jeg ved en del om, du ved, om svingerklubber og om BDSM og alle sådan ting. Og hvor at det er noget, som jeg har haft svært ved at forstå, at der er nogen, der godt kan lide, men som jeg nu forstår, at det er der.
Ja.
Så, som sagtens kan være uskyldigt og rent,
sagtens,
eller sådan med ræb, der det shibai, eller hvad det hedder, altså sådan, at det kan sagtens være en ting, som enten er seksuelt eller ikke er seksuelt, men som egentlig overhovedet ikke er
wrong.
Det er ikke
noget galt i det.
Ja, præcis. Og det samme med, du ved, gabestokken og SM generelt, og så videre. Men det hele handler jo om, at den person, som er den submissive, er den, der har magten.
Ja.
Fordi det er den person, som giver magten til den anden, ja, og siger, nu siger jeg ja til,
præcis,
at du gør de her ting med mig. Ja. Og den mangler her.
Ja.
Og så er det der, det går fra at være helt uskyldigt, og der er ikke noget i det, til at være fucked up, wrong,
præcis,
manipulation, voldtægt, gak.
Ja. Men det er faktisk rigtig, jeg er rigtig glad for, at du udpensler netop det.
Mm.
Fordi det er også en, og jeg har selv haft rigtig meget sådan SM og alt det der sådan, slet ikke, altså sådan, men jeg har også været nødt til at undersøge, okay, men hvordan, altså prøv at adskille de to ting. Mm. Fordi det er jo netop manipulationen, det er jo netop den måde, at det bliver forklaret på, jamen, det er den her måde, du bliver frisat på. Altså det er, at han får lagt hans egne seksuelle præferencer, og det er jo ikke engang fordi, at det nødvendigvis er SM og... Altså sådan, det er jo, at det er det, han virkelig tænder på. Jeg ved det jo ikke. Men den der del af at bare have så meget kontrol og magt over de her mennesker her, og få dem sagt ja til det, og have nærmest...
Ja, få dem til at sige ja.
Ja.
Det er den ligesom... Det, altså, og det kunne sagtens være en situation, hvor det ikke var sådan.
Ja.
Altså, så det der med, at jeg kan sige, det, så der er jo ikke nogen børn, der har lyst til at se deres forældre i ræb.
Nej.
Det ser fucked up ud.
Ja.
Og det ligner noget, der er altså helt, ja, skørt. Men nu med min viden om, altså fordi jeg er ikke selv til nogle af de her ting, men er kommet meget ind i det, fordi at blandt andet min mand, ja, synes, det er rigtig spændende. Ikke? Så nu har jeg ligesom lært, at det kan også være på en anden måde, hvor min fordom ligesom er væk nu. Og jeg vil også have tænkt det om en gabestok. Ja. Jeg tænker, fuck, det er fucked up det der. Men nu forstår jeg det også i en anden kontekst. Men det her over, det er bare, altså, det er bare helt...
Ja, og det er jo noget, man
altså sådan,
det
er noget, helt kan, kvalme.
Ja, og det er jo sådan, rent seksuelt, er det noget, man godt kan træde ind i, og noget, man træder ind i, og noget,
ja,
man træder ud af.
Præcis.
Der trådte man ikke ind i det, eller ud af det. Der var man i det.
Der var man i det.
Ja, ja.
Og der er ikke nogen af de her kvinder, som... Altså, hvis de havde var gået ind i det, som den anden frø i gryden, hvor det var kogende, ikke, man hopper ned i, så var de skrevet for længst, ikke?
Ja.
Altså... Og det er manipulationen,
ja,
og at de afgiver deres vilje i virkeligheden mod deres vilje. Ikke? Altså,
ja,
at de siger, de siger ikke, okay, så hvad er det, hvis vi går ind i det her, hvad er det så for nogle ting? Okay, nej, men skal jeg tænke over, jeg kan selv vælge, ja, nej, det vil jeg synes er meget fedt. Okay, det vil jeg gerne prøve.
Ja.
De er desperate og kommer ind i det på en, altså, hvor de mister deres autonomi.
Fuldstændig. Ja, så det er jo hjernevask, manipulation.
Ja.
Ja, han har jo også en lang liste af de der regler, altså hvor det reelt er, at man overgiver, altså der er ligesom et liv før og efter, som i at forstå, at der er reelt et liv før og efter. Du overgiver dit legeme, altså din krop, du overgiver dine tanker, dine idéer, dine drømme, dit sjælsmateriale, skriver han også. Du overgiver din økonomi, dine relationer, altså alt hvad du kan tænke
børn,
på.
Faktisk, ja, også, ikke?
Alt hvad du kan, også, han var, altså, opdragelsen var jo også betroet ham.
Ja.
Så alt hvad du kan komme i tanker om, et menneske indebærer og er i sig selv, det skriver du under på, nu tilhører jeg for at være en del af min karriereordning, og for at få den nødvendige omsorg, som han også skriver, og udvikling.
Frelse, eller hvad fanden man skal kalde det.
Og hvis ikke du udvikler dig på den rigtige måde, så kan du blive sat ned i hierarkiet. Hierarkiet
er også så er det helt klassisk straf.
Fuldstændig.
Med
så kan du komme
skam
længere.
Og eksklusion. Og
ja, og der står jo også den anden, at der ikke på nogen som helst måde må føres nogen kritik imod de ordensøverste, som jo kun er UFO. Så alt er ligesom dækket ind i, at når du sagde ja til det her, så har du solgt din sjæl.
Ja.
Alt.
Og der er no turning back.
No turning back. Og det der så er problematisk, eller som er svært at forstå, som jeg stadig synes er svært at forstå, det er, når en mand så bliver dømt i retten for vold med døden til følge, for at have sex med en mindreårig, man må betroet opdragelsen af, og for besiddelse af børnepornografi, bliver dømt for det, at man så bliver endnu mere lojal over for ham. Altså beviserne er der, altså sådan alt, altså min mor har siddet i retssagen.
Men det, og, hvis man først er så langt inden, altså så kan den her person jo gøre og sige hvad som helst.
Ja.
Og man vil bare være sådan fuldstændig ukritisk og sige, du ved, det var ikke det, der skete, eller de forstår det bare ikke.
Præcis.
Eller det må han gerne, fordi sådan og sådan, eller hvad fanden det nu kan være.
Altså, der blev lavet referencer tilbage til Jesus. Fordi,
ja, fordi han var Jesus.
Ja, ja, og dengang Jesus var der blev han jo også dømt ved Pontius Pilatus.
Ja, og ingen forstod ham.
Ingen forstod ham, fordi han var jo noget helt særligt, og det var der ingen, der forstod, det var først bagefter, og
jeg er
også blevet fortalt, at det de prøvede på, det var, at de prøvede på at opnå en højere bevidsthed i dette liv. Det som de ikke, altså det som normalt ville tage 200-300 år, det var det, de forsøgte at opnå
en,
i dette liv.
En quick.
Ja. De ville finde ud af, om man kunne det. Og det var ligesom Uffe, der ledte den vej.
Så han var modig og nytænkende, og kunne faktisk måske finde en smutvej til himlen.
Ja, præcis. Mm. Og ja, det var ligesom det de havde gang i.
Men de ting, du lige nævnte her med at blive dømt for, er det, snakker vi 2001, den kvinde her?
Ja.
Og hvad er historien med det? Altså, hvad var det, man fandt ud af, der var sket? Du sagde, der var nogle blodstænkt.
Man fandt ud af, at hun var blevet udsat for vold, indtil hun døde. Altså og det, som ligesom var dødsårsagen, var at slage i hovedet, altså knytnæve, slage i hovedet. Og det var altså så fandt de fandt jo mails frem, hvordan han har beordret hende til at gå ned og få lavet en tatovering, hvor der står slavetøsen Nia sådan over under navlen, og hvordan hun skulle udøve smerte på sig selv. Altså hvordan han bare, den måde han har beskrevet det på, og altså Anne Johanne her var en altså total mild kvinde, som også var udfordret af livet og havde det svært, og var af flere omgange prøvet på at komme ud af det, men kunne så ikke undvære
den, den der døde.
Ja, og kom så tilbage igen.
Og slavetøsen Nia, er det så et kælenavn?
Ja, men alle fik jo navne. Det er jo også
det er det nye liv, det er, at du får nyt
klart
navn. Okay,
ja, selvfølgelig. Altså, det liv, du har fået af dine forældre, det, eller det
navn, det, navn, det hører til.
Nu skal du have en ny identitet.
Det navn,
ja, altså, min mor, hun gik fra at hedde Tina til at hedde Vanessa.
Nå.
Så det, altså, jeg måtte stadig gerne kalde hende mor, men det var jo Vanessa, og alle omtalte hende Vanessa. Og, altså, Min bedstemor kom til at hedde Bana.
Okay.
Og en anden kvinde, der kom til at hedde Bandy.
Bana, Bandy, Nia og Vanessa.
Ja, og så var der Uwe, som jo var enten Papa, eller Juan, altså Juan. Juan. Og hans nyerhvervet 18-årige. Ja.
Er det børnene, der skal kalde ham det, eller er det også
kvinderne? Det var kvinderne? Bare... Han var, det var han jo bare.
Det var ligesom bare...
Ja.
Papa.
Ja.
Ed.
Ja. Og så var han jo... Altså, og min... Der var også... Der var, og så var der en mand, som var med til at lave hjemmesider og sådan noget, som også var inde i det, som han kom til at hedde Nak.
Okay. Er der noget historik med de der navne?
Det ved jeg ikke. Det kan godt være, der er det. Altså, han har fundet et eller andet særligt bibelsk, et eller andet...
Ja. Slavenavne.
Ja. Mm. Men det var i hvert fald... Altså, man skulle have et nyt navn.
Men jeg og, så... og hende... Altså, hende, der er døde.
Ja.
Hun er blevet tæsket ihjel.
Ja.
Og fået indre blødninger af det, eller et eller andet.
Ja, hun er i hvert fald... Ja. Død med vold, selvfølgelig, ja.
Ja, okay. Og så du, hun var mindreårig også?
Nej, ikke hende.
Det er så en anden?
Det er en anden, ja. Altså han, og det var også overalt i medierne, at han ligesom havde fået hjernevasket en ung pige til at simpelthen sove i hans seng. Og fået moren til at overgive datteren til ham. Som han jo så også havde, altså som var, også var med til at binde Ellen Johanne, altså var med til opsætningen af det. Så har været 13
år. Moren eller datteren? Datteren?
Ja.
Som så og også der er nok sket ting i den seng, som vi ikke har lyst
til. Det er der, ja. Og hun blev tvangsfjernet og flygtede selv derfra og blev gemt af sekten, imens han var i fængsel, og de blev så fundet igen. Og der var nogen fra sekten, der blev dømt netop for at skjule hende. Og da hun så blev 18 år gammel, der giftede hun sig med Uffe, da han havde udgang af fængslet på rådhuset.
Og hun er bare blevet hjernefasket fra,
ja, fra helt lille.
Fra helt lille.
Så, og det, ja, og hele pointen, altså det der i virkeligheden, altså hvis man skulle, altså sådan, jeg kan mærke, der er en kæmpe vrede mod det danske retssystem, fordi ham Uffe her, for det første så er sekterisme ikke ulovligt. Og jeg forstår godt, det er svært at skulle lave lovgivning imod sekterisme. Men det er altså
det er også
bare...
fordi, man skal definere det, og de fleste sekter siger jo, at de ikke er en sekt. Og, altså.
Netop. Altså sådan, og der er også religionsfrihed, og der er ytringsfrihed, og der er mange, og de friheder er også vigtige. Men der er også en person, altså der er også sådan, hey, der skal også på en eller anden måde være en anden form for beskyttelse af, så der er ikke noget, der beskytter os mennesker mod manipulation.
Nej.
Der er ikke nogen, der taler om det, Der er ikke nogen, altså sådan, og vi har ingen idé omkring, hvad det er, og vi blænder bare det blinde øje til, og så ser vi det hele som underholdning.
Ja, psykisk vold er jo også bare sådan en ting, som ikke, man ikke bliver straffet for.
Ja, altså det kan godt være, det kommer på lovgivning, men derfor er det jo, altså det er godt, altså det er skridt den rigtige vej. Men
det er fandme svært at bevise, det er ligesom voldtægt, og det er ikke særlig mange, der bliver dømt for psykisk vold.
Nej.
Altså, du skal kunne fremvise et eller andet, ikke? Du
det er ved, helt...
Jeg fik en kniv i maven, lidt, eller...
Nu har jeg desværre... flere veninder og bekendte, som har været udsat for voldtægt. Man er bare ikke klar til, efter det, med alle de følelser, der er inde i, så vidt jeg kan forstå, at skulle gå helt den kamp igennem det er.
Nej.
Altså den ørkenvandring, det er, at skulle få det i retten, og få det, altså du ved sådan, der er bare ikke noget backup der.
Nej.
Det er så sindssygt. Og jeg kender ikke svaret på, hvad man skal gøre, men det, man gør, er for lidt, synes jeg.
Ja.
Og Uffe, han sidder i retten, og er ikke tidligere dømt. Så selvom at han blev mentalt undersøgt, og de anbefaler på det kraftigste en forvaringsdom.
Mm-hmm.
Altså at han skal...
Han er farlig.
Han er fucking farlig, og han kan finde på at gøre det her igen. Det er...
Han altså, vil gøre det igen. Det
er ret sikkert. Der er narcissistiske træk, der er alt... Altså du ved, han skal ikke ud af ham her. Men fordi han ikke er tidligere dømt, så fik han 7 års fængsel.
Og så er han ude efter hvad, 4 år?
Nej, eller han fik så ikke nogen prøveløsladelse. Så ligesom var sådan en, men det var også bare sådan, han skulle have en forvaringsdom.
Ja.
Men det fik han ikke. Han fik lov at fortsætte sin aktivitet. Jeg har læst, at faktisk Morten Messerschmidt, back in the days, har skrevet direkte til justitsministeren, er det okay, at den her mand, han får lov til at lukke al hans lort ud på nettet.
Mm.
Og der blev
svaret... Fra fængslet af, eller hvad?
Ja, ja, fra fængslet af, ja.
Okay, så han rykkede bare location i virkeligheden.
Ja, ja, og så også, altså også hjemmefra fik han jo så også hans disciple til at manufacture, altså skrive alt muligt, som han beordrede dem at gøre. Ja, de skrev
så er der bare fortsat alt?
Bare fuldstændig. Altså bare endnu mere, en mindre gruppe, mere intenst, mere fucked up. Altså det bare ved.
Så der var egentlig ikke nogen straf?
Nej.
Altså?
Nej, nej. Altså,
straffen for ham ville jo være at tage hans frihed.
Præcis.
I forhold til
at han kunne fortsætte som martyr.
Prædike alt det lort.
Ja. Mm. Så ja, han fortsatte derinde fra, og jeg har også et dokument, hvor der står min mors navn og hans navn på i Nørre Snede fængsel. For hun besøgte ham tit i fængslet. Og fik ligesom det singer med tilbage, og ja.
Så hvornår døde hun?
I 2008.
Så da han kom ud, eller hvad?
Ja, så der er jo egentlig i virkeligheden lige der, 2008 er ligesom, altså det er jo, nu sidder vi og snakker om min historie, og hver eneste gang jeg ligesom fortæller min historie, så bliver jeg stadig sådan halvvejs mod slutningen bevidst omkring Gud. Altså vi sidder jo og snakker om noget jeg har været i.
Mm.
Fordi jeg kan godt, når her er alle the facts, her kan vi godt snakke om det.
Men sådan, og så har det sådan lige lidt væk fra dig, ja, men så kommer det ind igen.
Fuck man. Altså sådan, det er stadig svært at forholde mig til. Det er min historie, det her.
Mm. Det er ikke bare én historie.
Nej. Fordi da han... Jeg var 16 år gammel, da han begyndte at få udgang i fængslet, som gjorde, at vi skulle rykke fra Randers til Aarhus. Jeg har aldrig set min mor så glad før, da hun fik en mail fra Uffe om, nu skal vi til, Aarhus.
Var han i fængsel i Aarhus? Nå, eller?
Nej, jeg var fængsel i Aarhus nede.
Okay,
men han fik udgang, og han kom hjem i weekenden. Så fik han lov at være hjemme en hel weekend.
Mm-hmm.
Jeg kan ikke huske, hvor ofte, men
nej.
Det var i hvert fald festivitas, når han kom hjem.
Ja, selvfølgelig.
Og vi skulle være tæt på, alle sammen. Min mor begynder at sy vest. Altså sådan en vest med nitter på og stjerner. Og fordi Uffe han sagde, vi skal have en motorcykelklub. Ja, ja.
Okay.
Han må jo blive inspireret af de nye rockervenner, han havde fået ind i fængslet. Som jo synes, han var helt fantastisk. Og vi fik også at vide... Min mor sagde til mig meget stolt, hvis der er nogen, der kommer efter os, så har vi rockerne til at sende ud.
Nå, det er på den måde.
Kuk, altså.
Så han fik noget beskyttelse.
Ja, det siger han i hvert fald.
Mm.
Og meget stolt, og det er meget inspireret af rockerne, så derfor skulle vi have en motorcykelklub nu.
Ja.
Så, og tyk, altså alle kvinder har rundt med sådan overdrevet makeup og eyeliner, og er sådan opført sig helt som teenagepiger, sådan helt, helt hysteriske. Han rundt med deres veste og deres nye navne, og... Altså jeg var bare sådan, det er så pinligt det her. Samtidig var jeg også, gad vide om der er en plads til mig også.
Mm,
gad vide om jeg kan få lov at være med til noget af det her, fordi der var også en entreprenant stemning af, at nu rykker vi på noget, nu forandrer vi noget.
Mm.
Heldigvis, så var jeg ikke særlig interessant, som ung dreng på 16 år.
Nej.
Så jeg fik jo lige så stille lov til at bare leve mit eget liv. Jeg var med derovre, og med til at observere, hvordan der bare var, altså jeg blev lært at ryge cigaretter af min mor.
Mm.
Fordi det skulle man. Generelt har det været sådan en del af sekten, at cigaretter, alkohol og høj musik, det var en del af det. Og hvis ikke man kunne tage det, så blev man mobbet. Altså så blev man ligesom, og det handler også omkring, hvor lidt søvn du kan få, som jo bare er nump folk fra at kunne mærke sig selv, så det er nemmere til at overgive sig. Men det var også temaet. Altså, så jeg røg derud af, jeg ryger jo stadig, fordi det, altså, den har jeg bare med.
Ja.
Og det... Så der var heftig tobaksrøg og høj rockmusik og alkohol i alle former. Og tiden var ligesom, om man trådte ind ad døren deroppe i Skyby, så forsvandt tiden bare.
Mm.
Så en helt anden verden at komme ind i. Hende den gamle dame stod i køkkenet og lavede altid mad, og det blev sådan serveret på sådan en skud. Sådan helt altså ydmyg tjeneragtig, sådan, sådan her.
Skål,
Jeg håber det hvad hedder sådan noget?
Smager.
Jeg håber det smager, ja. Og det var, altså man kunne bare mærke den der tilbedelse af ham. Så kunne han ligge derinde i hans seng. Han rykkede sig ikke ud af den.
Nej, folk kom jo bare til ham.
Fuldstændig.
Ja.
Men jeg fik lov at have mit eget liv, og blev mindre og mindre styret til, hvad jeg skulle. Altså jeg fik at vide, da jeg var barn, jeg skulle gå til spejder. Og der var sådan nogle ting, som at det ville Tobias have godt af. Jeg elskede også spejder, jo heldigvis ikke også. Men der var ikke sådan noget med, hvad du havde lyst til at gå til. Så skulle lære at spille instrument. Nå, så måtte jeg gå til keyboard. Og det var, jeg har hele tiden troet, at det var mine egne beslutninger.
Ja, ja.
Indtil jeg nu tænker, nej, det var det sgu ikke.
Nej.
Så jeg begyndte at arbejde på McDonald's og få almindelige venner. Og for...
Men jeg kan ikke helt forstå, hvorfor du har fået lov til det.
Jeg var ligegyldig.
Ja, men du er jo ikke... Altså, så betyder det, at du begynder at kunne komme ud af det.
Ja.
Og så kan du sidde den dag i dag og rent faktisk fortælle om, hvad der sker derinde.
Jeg
er det
tror,
bare, at han har været så selvoverdærende, at ja. Du var ikke en trussel?
Jeg tror, vi er tilbage til det. Ja. Jeg okay. tror, han har tænkt, ham der kan jeg godt styre. Altså,
ja.
Det kan vi godt. Det er ikke
ja, hvis han kommer ud, så siger han ikke noget, eller folk vil alligevel ikke tro ham. Eller,
nej, altså, så sørger vi for altså, rockerne og altså, alt hvad. Oh. Altså, der har sikkert været rigelige tanker omkring, at det han ikke ved. Altså, han har i hvert fald vurderet, at jeg var ikke en trussel.
Nej. Der er nogen, der ringer.
Ja. Det er Julie. Det må lige være Julie.
Det er ex-wife.
Yes.
Som, hvor I øvrigt er skide gode venner.
Ja, og vi skal faktisk i sommerhus her på mandag. Alle sammen.
Det er så nice.
Julie, Jonan, Hugo, Frederik og mig.
Ja, så den nye kæreste
ja.
Og ekskone.
Ja.
Og det fæne fælles barn. Og,
ja.
Ej, men det er altså... Det er svært at forstå, at det her er din historie.
Ja, det er faktisk rigtig nok.
Når man
fucking
ved,
kontrast.
Det, skal, det er som om, at alle de der generationelle traumer, dem er, du har, nu tager du den.
Ja, det var i hvert fald også...
It ends ja. With me.
Præcis. Ja. Det er også det, som da jeg fast forward en masse, altså 10 år frem, fra da jeg som 16-årig til at stå med min søn i armene, og tænker, hvis ikke jeg gør noget,
mm-hmm.
så har jeg rigeligt lort i bagagen, som han kommer til at få ned over sig.
Mm-hmm.
Og det vil jeg ikke være med til. Så der var en beslutning, der blev meget, altså den blev truffet der, da ja. Han blev født. Og jeg kiggede ind i hans øjne og tænkte, det skal
no
gå over dig.
Ja.
Altså, men der er så meget lort, jeg skal rydde op i. Så, og det er ikke bare mit lort. Altså, det er ikke bare det, jeg har fået min barndom. Det er også det, min mor har op. Det, altså,
du tager den forholdet.
Nu tager jeg screenforholdet her og siger,
ja.
Det stopper fucking med mig.
Ja.
Om ikke andet gør en kæmpe, altså alt hvad jeg kan, for at det stopper med mig. For jeg kan godt se, jeg kan ikke bare fra den ene dag til den anden slukke ned for mine scenefølgere.
Nej.
Og ikke, altså det kan ikke lade sig gøre. Men
nej, men du gør en indsats i forhold til at tale med nogen om det og gå i terapi og snakke
præcis.
Med andre, der har oplevet noget det samme.
Ja.
Og altså, vær ærlig.
Ja.
Alle de der ting.
Præcis.
Og for dig selv og andre.
Netop. Så det er i hvert fald det, jeg... Og det... Jeg vil ikke sige, at det ene har gjort, at... Altså, det har jo også kostet en skilsmisse.
Så, ja.
Og det har jo en livsvarig konsekvens for vores søn.
Mm.
At han nu har to forskellige hjem. Altså sådan, det er...
Men han har nogle skide gode forældre, der har
ja.
Nye kærester, alle sammen er glade, og alle sammen kan sammen, og
ja.
Venner på kryds og tværs, og har
præcis.
Besluttet, at nu er vi en stor familie.
Lige præcis.
Altså,
og vi har jo gjort det,
det
der skal til for...
Hvor mange mennesker siger, at de vokser op i det.
Altså det har vi jo virkelig, vi har virkelig gjort os umage med at sætte os ned og snakke om alle de ting, vi har brug for at snakke om. Og vi har også haft de svære samtaler. De rigtig svære samtaler.
Mm.
Men sådan, okay, vi er nødt til at have dem. Fordi vi ved, hvad der sker, hvis ikke vi tager dem.
Ja.
Så kan vi bare lige kigge nogle år tilbage og se, hvordan var det, vi voksede op.
Ja.
Det skal
nej,
bare
tak.
Ikke. Nej, så... Ja, det er vildt.
Det er sådan, det er pretty badass.
Det er pretty badass, ja.
Altså, ja, også når jeg kender begge jeres historier, så er det, det er endnu mere sådan... Jeg vil gerne lade din kæreste kende, og hendes kæreste kende, for at se, hvad er I også nogen, der har været through some shit?
Både over.
Ja.
Ja. Men altså, ja. Men tilbage til der, til, fordi der er ligesom en... Altså, jeg er jo i gang med at bryde ud af det som 16-årig.
Mm.
Og... får det her arbejde på McDonald's, som ændrer mit liv. Altså, jeg er så taknemmelig for den måde, jeg blev taget imod på dernede. Der var også
fordi
andre...
du kom ud til nogle almindelige mennesker, der
præcis.
Ikke er i sigt.
Ja, hvor man sidder og drikker en øl bagefter og snakker om ting og sager, og hvor man får lov at være 16 år, og jeg starter på handelsskolen, som jeg jo så slet ikke kunne finde ud af at koncentrere mig om.
Mm.
Og min mor kommer til mig på et tidspunkt, jeg tror, jeg er 17 år gammel, og siger... Tobias, jeg har sådan en mærkelig knude her i brystet. Vil du se? Og der er jeg bare sådan, jeg skal ikke se din brystermor. Altså, det er da for mærkeligt. Der tænker jeg ikke mere over det. Så går der et halvt år. Så kan hun næsten ikke gå mere. Og hun har været ved Uffe. Og sige, hallo, hvad med det her?
Og han har sagt, hun ikke skal...
Der er styr på det. Der er ovenfra, der er styr. Tjek
jeg
på
har
det.
Noget åndelig lægehjælp.
Jamen, der er tjek på det ovenfra. Du behøver ikke bekymre dig. Det er, som det skal være.
Så han vil ikke lade hende tage på hospitalet?
Nej. Så et halvt år efter, da hun ikke kan gå mere, tager hun til lægen. Og sidder med til lægen med min, med min, altså min mor, og min bedstemor sidder til lægen. Og hun får selvfølgelig lavet en mammografi og alt det der. Og, og får først og fremmest at vide, at det ser ikke godt ud. Og får lavet en ny test, og jeg har hele hendes journal. For jeg er jo ingenting, fik at vide. Så alt det er noget, jeg ved på bagkant. Jeg fik jo bare at vide, at der er styr på det. Hun får at vide, at hun har kræft. Og hun har fået at vide, at hun har uhelbredelig kræft. Altså det er terminalt. Fordi, altså, det har allerede spredt sig. Og så kommer hun hjem fra hospitalet og fortæller så min bedstemor på vej med bussen. Jeg skal ikke dø. Der er styr på det opfra. Så det vil hun ikke finde sig i. Og den beslutning betyder så, når hun sidder foran min søster og jeg og siger, hun har kræft, så er det jo ikke, jeg skal dø af det her. Det skal vi forberede os på. Nej.
Det er bare roligt.
Bare roligt.
Der er styr på det.
Og der er jeg jo så stadig så langt væk fra det almindelige samfund og informationsmæssigt. Jeg ved ikke, hvad kræft er. Jeg har ikke rigtig nogen anelse om det. Så jeg ved godt noget med, at man kan dø af det. Men nu har hun jo lige sagt, det skal hun ikke. Så det tror jeg sådan set på. Og så går der, selvom jeg kan se, at det spreder sig til ryggen, og hun bliver opereret, og at hun bliver mere og mere og mere dårlig, så fatter jeg jo ingen mistanke.
Og du har også bare tillid til det, hun siger.
Fuldstændig. Og jeg vælger at flytte væk derfra, fordi jeg har det elendigt der. Altså sådan, jeg prøver på at få et liv til. Altså jeg deler værelse med min bedstemor. Altså det er sådan nede i stueetagen, i den her nye lejlighed. Fordi jeg har jo, by the way, cirka 30 forskellige adresser i livet. Jeg har flyttet en gang i gennemsnitlig per år. Men i det her nye sted, der bor min mor nedunder, og bliver altså sygepasset af min mormor. Overfor der bor en anden en, som er også en del af sig, en anden voksen. Ikke familiær. Ovenpå, der er sådan en stue, som min bedstemor og jeg, vi deler med et gardin imellem. Det er også meget klassisk. Mm-hmm. Hvis ikke der er plads nok, hvilket der aldrig er, så lægger vi bare gardinen op. Så har vi to
værelser. Det svarer til en væg.
Ja. Selvom man er 18 år gammel, så er det godt. Altså.
Det er...
Og så min søster får værelset med siden af. Og jeg kunne bare ikke være i det. Altså, jeg havde en kæreste. Jeg var seksuelt aktiv. Jeg var sådan, der er ikke noget privatliv. Så jeg flytter væk og går op i banken og låner penge til indskud, uden overhovedet at ane, hvad det vil sige at låne penge. Og kommer ind i den her lejlighed, og det hænger bare ikke sammen økonomisk. Altså, jeg får SU, og jeg arbejder på McDonald's alt, hvad jeg kan, og mit liv er bare... Altså, sådan mit start på voksenlivet, ikke også? Det er bare lort. Så jeg vælger at sige det hele op og flytte 100 km sydpå ned til min kæreste. Og der bliver jeg så bare grebet af hendes fantastiske familie og hende. Og får en oplevelse af... spise omkring middagsbordet, og
alle de ting, som alle har deres eget
værelse, og
en selvfølge, men som du aldrig har prøvet.
Alle de ting der, var sådan, jeg falder bare til ro, får et arbejde, og kommer godt i gang med det her arbejde, og bliver så ringet op en dag, den 4. november 2008, af min bedstemor, og får ved, at mor er død, og der bare sådan, så falder det hele sammen.
Ja, fordi det vidste du jo ikke ville ske.
Nej. Jeg er jo ret sikker på, at det kommer ikke til at ske. Så det er, man kan sige, starten på min barndom er en lang krise, og starten på mit voksenliv er bare i en stor krise. Så det er sådan ligesom, altså, og det er jo der, hvor jeg på en eller anden måde for alvor også beslutter mig for, altså bare to store fucking fuckfingre til alt, hvad der har med Aarhus og Skyby at gøre. Jeg skal bare fuck jer.
Altså, hvad der må sikten at gøre.
Ja.
Ja.
Ja, så fra deraf, der ser jeg ser aldrig Uffe igen. Jeg holder mig væk fra det, og bygger mit, altså i hvert fald gør, hvad jeg kan, for at bygge et nogenlunde normalt liv op dernede, og komme på fod igen, og finde ud af, og det er først her inden for de sidste par år, at jeg egentlig fatter, hvor svære vilkår jeg har haft på mit voksne livs start. Og så kan jeg være meget mere omsorgsfuld netop omkring skilsmisse, omkring utroskab, omkring to gange stress, omkring depression, omkring alt det, jeg så har også givet mig selv skylden for. At jeg ligesom sådan, så det virkelig gonkede mig selv i hovedet for ikke at kunne finde ud af det her voksne liv. Indtil det går op for mig sådan, der er ikke nogen, der har lært mig noget som helst. Jeg æder mig med
truffen. Og ingen forudsætninger for at kunne finde ud af det.
Og på trods af det, så er jeg sgu også alligevel rimelig stolt af, hvor jeg så faktisk er lige nu.
Ja. Det siger sig selv.
Det kommer stadig.
Det er meget Jamen altså, det er noget af det, der er sindssygt spændende, det er, når folk, de fire the odds, eller sådan, ikke? Altså, den situation, du er i nu, var det her med at have en, altså, at de alle sammen kan være sammen, og ja. Vælger hinanden, og så videre. Det er jo noget, som selv folk, der ikke har været igennem det her, ville have svært ved, ikke?
Ja.
Så er det sådan, okay, what the fuck? Det har du aldrig lært, aldrig set, aldrig, du ved, helt fucked, og så stå her i dag. Altså, vi kunne snakke, nu er der gået en time, så vi skal også til at slutte af, men vi kunne snakke sammen i, kunne lave en podcast, der varede i hvert fald 54 timer. Eller sådan.
Sagtens, ja. Der, altså,
det kan godt være, der skal være et par afsnit, at den er delt lidt op. Men sådan, ja. Altså, det er jo hele, det er jo sindssygt spændende,
ja.
Hvordan det kan lade sig gøre.
Ja, jeg har jo ikke svaret
på det, faktisk. Med så dårligt kår. Altså,
ja. Jeg aner det ikke. Altså, jeg har jo, da jeg så læst psykologi på HF, der faldt jeg over den her undersøgelse, lavet på, altså den største generationelle undersøgelse på Hawaii, omkring risiko- og resiliensfaktorer.
Mm-hmm.
Og det var også, mens jeg sad der og læste psykologi på HF omkring omsorgsvigt og tilknytningsmønstre, hvor jeg sad sådan og tænkte,
det er mig, det der.
Men jeg så det ikke dengang.
Nej.
Jeg tænkte, der er måske nok noget i min barndom. Altså, jeg havde ingen idé omkring, hvor fucked up det egentlig var, det jeg kom fra. Og det var, fordi jeg havde brug for at lukke det ude. Jeg kunne ikke håndtere det.
Du har aldrig prøvet andet, jo.
Nej, jeg havde ikke noget fundament at håndtere det på.
Nej.
Så hvis du fandt det, så var jeg jo reelt bange for, at hvis jeg tillod mig selv at græde der, så ville det aldrig stoppe igen.
Mm.
Og jeg ville bare falde ned i et dybt hul. Og ende på samme måde.
Aldrig. Ja.
Præcis. Så der var, og det tror jeg egentlig også er sundt nok. Altså, jeg havde brug for at bygge mit eget.
Det er en overlevelsestilstand.
Ja. Og det var, jeg var nødt til at overleve. Jeg var nødt til at kæmpe.
Mm.
Indtil der så er noget, der er blevet, altså alligevel er blevet så solidt, at jeg kan stole på det. Ja. Og slippe overlevelsen. Og det er den proces, jeg jo er i nu.
Mm-hmm.
Det er jo lige så stille at finde ud af, okay, det er overlevelse, det er overlevelse, det er overlevelse, det er overlevelse. Og der er bare meget overlevelse stadig. Men det er den kamp, jeg gerne vil slippe.
Ja.
Fordi det, der er ikke mere i den tank. Jeg kan ikke mere.
Nej.
Jeg kan ikke knokle mere.
Nej. Og det også kan blive dysfunktionelt.
Altså, ja. Nu,
der var det nødvendigt.
Ja.
Det var en overlevelsesstrategi, som gjorde, at du kunne klare
ja.
Livet. Og nu er det ikke sådan mere.
Nej, jeg er nødt til at kigge 40 år frem.
Ja.
Altså lave en bæredygtig,
præcis.
Bæredygtig måde at leve på. Ja. For den er det fandme hårdt.
Ja.
Ja, men den der undersøgelse der, og da jeg ligesom begyndte at få øjne op, lige så stille op for det, det var jo også bare okay, men der er noget omkring resiliens, altså modstandsdygtighed, som vi ikke helt kan forklare. Der er nogle faktorer, og jeg kan heller ikke helt forklare, hvorfor jeg ikke, så da jeg fortalte min historie til min læge, der havde brug for en sygemelding, så var sådan, ja, her.
Hvordan er du ikke kommet noget før?
Hun sagde også sådan, Tobias, det er et mirakel, at du ikke sidder med en kanyl i armen.
Ja.
Og så bare sådan,
ja.
Det, hvorfor siger du det? Det forstår jeg godt nu.
Ja.
Men jeg kan se i hvert fald, at mit job på McDonald's var en resiliensfaktor. Altså gav mig noget i tilhørsforhold. En følelse af at være med og ikke at være alene.
Mm.
Og omsorg. Og bare sjov og plads. Min ekskærestes. Og det er ikke Julie. Det er, det er før det. Min ekskærestes.
Og hendes familie.
Hende og hendes familie var så kærlige. Og så omsorgsfulde. Og så meget på min side, at jeg, altså, og jeg tror særligt dem, altså de mennesker, der var lige der, hvis ikke jeg havde haft dem, så havde jeg haft en kanyl i armen. Fordi så havde jeg været på fucking herrens mark.
Ja. Du har sgu have et eller andet at kunne hold on to.
Ja. Så det der med at vise mig noget normalt, vise mig, lære mig noget omkring, altså, og de var også fucked up på deres egen måde.
Ja.
Men på en meget mere normal.
Normalt altså, fucked up.
Ja, normalt, ja, skændes. Men det, der var ikke, altså det er der plads til. Men det lærte mig noget omkring relationer, som jeg ikke havde lært nogen steder.
Ja, bare det at vide, at det findes, ja. Eller sådan, det er jo, kan jo nogle gange godt være en life changer.
Ja, så det er rigtigt, og det er jo måske også det, som jeg ikke helt ved, hvordan det skal se ud, men den plads, som jeg ligesom, det går lige op for mig, når vi snakker om det nu, egentlig. I alt, hvad jeg laver, så forsøger jeg jo netop at skabe den plads og det rum, sådan at folk føler, at de ikke er alene. For jeg tror i virkeligheden, det er det, der har gjort altså hele forskellen for mig.
Ja.
Det er at gå fra at føle mig fucking alene i alt,
ja.
Til at føle, at det er jeg ikke. Og den det skift, tror jeg, er den største årsag til, at jeg skal ud på gaden og finde sted at sove.
No.
Fordi der er ikke langt. Altså, jeg kan også godt mærke ind i mig selv, der er heller ikke langt til. Og altså, i den altså, give op. Mm. Give op på den måde, at jeg kan ikke overskue at skulle finde en bæredygtig måde at leve på.
Nej.
Altså, jeg er kommet langt, der er mange ting, men der er stadig meget, der er overlevelse. Men jeg kan ikke overleve mere. Og arbejde i at skulle stoppe med at overleve og finde en måde at leve.
Det
er så vanvittigt, ja. Og det kan godt forstå. Jeg kan virkelig godt forstå, at nogen giver op.
Ja.
Altså ikke nødvendigvis suicidal, men slipper.
Men også det. Altså.
Ja, også, men også ja, det. Ja. Og fordi hvor er pladsen? Hvor er samtalerne? Hvor er fokuset? Hvor er hjælpen?
Mm.
Altså, der er ikke nogen, der kom og bankede på min dør, da jeg var 18 år gammel og spurgte, du har sgu da været nogle fucked up ting igennem. Skal du ikke lige have noget støtte?
Mm.
Skal du ikke lige have nogle psykologsamtaler? Ingenting.
Nej.
Ja, så jeg i hvert fald, det giver mening for mig at kæmpe for, at der bliver mere plads, og at vi, ja, bare taler noget mere om det, så vi ikke går og føler os alene.
Ja.
Ja.
Amen.
Amen.
Ja. Jamen så, det er jo ikke fordi vi er færdige, eller sådan, der er så meget mere at sige, men vi er færdige for den her omgang.
Ja. Jeg tror i hvert fald, hvis vi begynder at snakke videre, så...
Så starter vi den næste time.
Ja. Ja.
Eller halvanden.
Men hvordan var det, hvordan har det været at lytte til?
Mega spændende. Altså, vi aftalte jo specifikt ligesom ikke at aftale noget,
ja.
Så vi ligesom ser, hvor det ryger hen. Og der er så mange spor at følge, og der er så mange ting. Og jeg sidder også og tænker, hvordan tør du sige de her ting? Og
ja.
Kan du og jeg komme in trouble for at sige de her ting?
Det kan vi ikke. Jeg ved ikke, hvad.
Og alligevel så tænker jeg, so be it.
So fucking be it.
Altså, det er for vigtigt.
Ja.
Så,
ej, jeg kan ikke se, hvordan vi kunne komme i trouble over det her.
Det ved man jo aldrig. Det er jo... Nej. Ej, ikke.
Du ser lige helt
parnet ud. Ej, men sådan... Det er bare... Det er jo noget af det, som jeg håber, at der er nogen, der kan bruge. Du fortæller ikke engang sådan... bare om, hvad du oplevede. Du sætter også navn på.
Ja.
Altså, du fortæller Uffes navn. Du fortæller... Ja. M-N-Kaja-ordningen.
Altså,
fortæller, det. Hvad det er for nogle navne, de skifter til alle de her kvinder, og om din mormor, og så videre, ikke? Og det er sådan, det er noget af det, som der ofte mangler.
Ja.
Det er det der, dem, der tør og rent faktisk stille sig helt frem, ikke?
Ja.
Så det er jo, det er bare mega spændende, og ja.
Ja. Det er jo også, men det er jo også, jeg tror også, det er vigtigt at sige til det, at det er jo noget, jeg har gennem de sidste halvandet år virkelig givet mig selv lov til at mærke efter, om jeg vil eller jeg ikke vil.
Ja.
Altså lige så stille tage nogle skridt. Også med de, man kan jo også høre en anden version af min historie på Podimo ved Utrolige Sekter, hvor nu vil jeg ikke sige hendes navn, hende der har lavet den, fordi hun er også anonym, hende som har lavet hele podcasten, men hun har jo to afsnit omkring Iman Kaja-ordnen, hvor hun går meget mere ind i, hvordan var det så ud, og hele sagen og alt det her.
Ja.
Som jo ikke er min historie at fortælle i virkeligheden. Altså, det er jo en... Og så kommer mit afsnit så, hvor jeg også fortæller. Det er jo 6 timers meget, optagelse, som er klippet ned til et afsnit. Så det kan man høre inde på Podimo.
Okay.
Og så har jeg næsten lige udkommet Sektens Greb 2 med Gyldendal. Ja. Som man kan høre på Mofibo, på Podimo, på
Nextory.
Gyldendal er lidt sjov, fordi de har jo så først lavet det som en podcast, men nu er det sådan en lydbog. Jeg ved det
er en lydbog.
Ja. Men den kan man høre, og de to første afsnit...
Så det er lydbogstjenester, man har på? Okay,
så det er, så der er de to første afsnit er også om mig og min historie.
Mm.
Og det er også 6-7 timers optagelse, som jeg optog sidste sommer.
Mm-hmm.
Med Gyldendal, som er blevet rigtig, rigtig, rigtig godt lavet. Altså sådan, det er virkelig fandme prof. Så det kan man høre der.
6-7 timers optagelse, Jesus Christ, mand.
Men det er jo sådan en, du ved, det er jo
sidder
en...
Sidder bare på 7 timer,
men det er en prisvindende lydklipper, som har siddet og klippet det sammen, og med speaker, og med, ja bare,
det er spidset.
Det er fucking i orden. Så det kan man også høre med Gyldendal, og så kommer der også, altså, det er jo det, jeg nu, jeg har netop taget mig tiden til, og jeg har hele tiden haft muligheden for at sige nej, selv på udgivelsesdagen, så ville det være plads til det.
Ja.
Og det er også derfor, jeg nu føler mig mere sådan, jeg kan godt, tage navnet, jeg har ligesom truffet en beslutning om det.
Ja.
Jeg har også lige været nede og skyde en kampagnefilm med Inside Out, som hjælper folk ud af sekteriske miljøer, eller folk, som er kommet ud, hjælper dem og griber dem. Og vi, den hedder, jeg vil ikke sige, hvad den hedder nu, for den er ikke offentliggjort nu.
Nej.
Men det bliver meget...
Inside Out, er det hende med faderhuset?
Yes, ja, no. Camilla Louise Johnson.
Ja.
Altså, og hun er jo også, altså, hun var den første, jeg fortalte historien til, og greb mig og har støttet mig.
Ej, hende
mig,
skal
og...
også ind i min podcast.
Ja, altså. Du siger bare til, så skal jeg nok...
Du sætter mig lige op.
Jeg skal nok sætte op med Camilla, hun er fantastisk.
Jeg tror, jeg har været med i Mørkeland eller sådan noget, og fortalt sin historie, der er.
Ja.
Jeg synes, præcis. Det der Inside Out, det kunne jeg lige huske.
Ja. Jamen, det kan vi lige snakke om, når den ikke optager.
Nej, ja.
Ja, det, så tager vi den der. Ja.
Men, og så kan man jo også godt følge med på din Instagram og se alt, hvad der kommer i fremtiden. Hvis der kommer en bog, eller
når der kommer en bog.
Og hvis der kommer alt muligt andet.
Ja, jeg følger med derinde. Det Instagram er stadig sådan for mig. Et eksperiment at finde ud af, hvad skal ud, hvad skal ikke ud, hvad vil jeg med det, hvad vil jeg ikke med det, gider jeg overhovedet. Men Tobias, og så underscore rank.
Underscore?
Ja.
Det er to underscore.
Ja, fordi, det er jo bare fordi, at navnet var taget, det andet der.
Så. Okay. Ja, så Tobias, og så rank, R-A-N-K.
Yes.
Med to underscores.
Ja. Ja, og så ikke alene podcast.
Ja.
Den er også god.
Sammen med Thor.
Jeg er lidt biased, men den er god.
Det er men helt objektivt set.
Helt objektivt set,
fucking the bomb.
Præcis.
Ja, men han er også, tror jeg også, værd at tjekke ud.
Det er han virkelig.
Jeg har mange gode ting i gang.
Ja.
Ja. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du har lyst til at fortælle mig alle de her ting. Det er, der er jo ikke nogen ord for det.
Nej,
for hvad det er.
Selv tak. Det er...
Og du fik det til at passe med at være i København og alt muligt.
Kæmpe fornøjelse.
Ja. Ja. Jamen, tak for nu. Og vi ses jo nok på et eller andet tidspunkt igen. Det synes jeg mærker, at vi ikke er færdige. Men
det er det ikke. Ja, det er vi ikke.
Så ser vi, hvad der sker.
Lad os gøre det.
Ja.